Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Já jsem se narodil 27. ledna roku 1921 na plzeňské periferii. Nejdřív se to jmenovalo Lobzy, pak Lobzy Letná, pak Letná. Zkrátka nakonec jsem plzeňský Letenák. To bylo pár baráků při silnici Praha-Plzeň. To byl obrovský tenkrát vrch. A představte si, že ještě v roce 1930 jsme na této silnici sáňkovali. Takový byl tenkrát provoz na silnici Praha-Plzeň. Pak se mě narodil bratr a ten se jmenoval Zbyslav. Vždycky s tím měl obtíže. Já byl Vladimír. Oba, to vlastně je příznak toho, té doby. To byla euforie po válce. My jsme byli vlastenectvím prosáklí jak houba. My jsme to měli v sobě. Že jo? A tatíček Masaryk, to byl vrchol všeho. A my jsme chodili do Sokola hned, že jo? Maminka byla sokolka. Otec ne, otec byl dělník a tudíž sociální demokrat. Chodili jsme do školy, kilometr to bylo přesně. Mám fotografii, jak se svým bratrem jdeme v krátkých tričkách průhovaných a v trenýrkách a bosy do školy. Představte si dneska prvňáčka ve městě, že by šel bos do školy. My jsme šli bosy. A protože maminka by s náma měla obtíže, tak my jsme chodili pořád spolu, oba dva. Takže já měl dvakrát první třídu, až si náš ty učitelé pletli, pak už nevěděli, co mamince říkat, tak prostě říkali, ten zlobivej, to byl brácha, a ten hodnej, to jsem byl já, aby nás nějak rozeznali. Později jsme tam okolo té školy jezdili, je tam do dneska, je to stará stařičká škola, a říkali jsme jí Lobeská Sorbona. No ale oba jsme ji teda úspěšně absolvovali. My jsme v každé třídě měli samozřejmě velký portrét Masaryka. Ten byl pověstný, jak stojí u toho stolu v tom svém redingotu. A děti ho opravdu milovali, ale měli v něm prostě nejvyšší autoritu. A když bylo Masarykovi 80, tak všechny školy plzeňské šly pěšky na hlavní náměstí, náměstí Republiky. A tam jsme za dirigování nějakého pána zapěli tatíčku Starý náč. Dneska se to zdá směšný nebo malicherný, ale pro nás to bylo něco ohromného a většina těch dětí plakala. To dneska už nikdo nepochopí. Nedávno bylo v jednom časopise, myslím v nějakém magazíně, že Masarykové děti, osmdesátnice, něco mají a byly to osmdesátnice, Bohdalová, já nevím, no tři naše slavné herečky. A mě to hrozně dožralo. Tak jsem napsal do toho magazínu, že to nejsou žádné děti Masarykovi. Když oni se narodili, tak Masaryk už měl 80. A když jsem já zpíval tatíčku Starý náš, tak oni ještě nebyli na světě. A když jsem já poprvé cvičil před tatíčkem Masarykem na světě v roce 32, tak jim byl rok. Tak jaký pan Masarykovo děti? Masarykovo děti jsme byli my, o generaci starší. Ale nakonec se Masarykovo děti říkalo legionářům. Tenkrát se považovalo Masarykovo děti byli ruští legionáři a dostal jsem spoustu dopisů pochvalných. No takže já jsem cvičil před třemi prezidenty. V roce 32 jsem cvičil před tatíčkem Masarykem. No, byl to zážitek. On měl ty bílé šaty, bílý klobouk, no zážitek. A my jsme byli jako Župa plzeňská v první řadě, takže jsme ho viděli. Pak jsem v roce 1938 cvičil před prezidentem Benešem. V roce 1948 jsem cvičil před Gottwaldem. A to jsem cvičil naposled. Pak už jsem nikdy necvičil. Je to jen takový souběh zvláštní. Tatínek byl soustružníkem u Škodus, jak to se říkalo v Plzni, ne ve Škodovce, to se říkalo u Škodu. A byl jistě dobrý řemeslník, ale najednou byl bez zaměstnání. A to pro nás, když jsme byli děti, to ani nám to nepřišlo, že nás vlastně živí příbuzn. Že? To prošlo asi 3 nebo 4 neděle a bylo to zase dobrý. Tatínek zase nastoupil, jeho prásk, krize. A my jsme museli s příbuznými jet na Slovensko. A byli jsme rok ve Vrútkách, kde teta vedla takovou kantínu pro tamnější železničáře. No a naši tam dělali všecko a my jsme se tam hlavně najedli. Já si myslím, že od té doby mám rád slovenštinu, mám hrozně rád slovenský jazyk a dodneska čtu rád slovenské knížky. To mi asi zůstalo z té doby. Pak jsme se vrátili a tatínek zase dostal zaměstnání u Škodu. A pak došlo k takovému paradoxu, který jsem pak zažil mnohokrát o komunismu. Moje maminka byla moc hezká, hrála ochotnický divadlo, hrála dokonce s Wendelinem Budilem. Má fotku od něj podepsanou. A byla vášnivá sokolka a tudíž národní socialista. Ale tatínek jako správný dělňas byl sociální demokrat. To se, ale nějak se to v rodině nebylo. Ale teď přišlo k tomu paradoxu. Maminka zásluhou protekce inspektora národního socialisty dostala tatínka sociálního demokrata do školy. A náš otec se stal odborným učitelem na strojní průmyslové škole v Plzni. To byla, to víte, pro nás obrovská změna. Do té doby my jsme žili tak, protože ten plat byl malý, že? A teď to byla oslava a jak jsme měli u nás v rodině oslavu, tak jsme měli volejovky. To byl vrchol všeho, když maminka přinesla volejovky a odevřela je. A to bylo v roce 30. A to jsem, jeden rok jsem jezdil do gymnázia z Týletný, to bylo hrozně, tam nebyla žádná doprava, tak jsem chodil většinou pěšky. A pak, když jsem šel do sekundy, tak jsme se přestěhovali přímo do té školy, kde otec učil. Zase byla oslava, zase volejovky, no byla to náramná. Ale teď to s bratrem. Bratr zase chodil pořád se mnou a zase profesoři z gymnázia, zvláště z tělocviku, říkali, ten zlobivej, ten tam zase zlobil. A ještě vyčítali mamince, jak jsme špatně oblečen při sportu. Oni nevěděli, že tenkrát byla móda, že jsme měli roztrhané tepláky. A tak maminka se strašně stýděla a musela nám koupit nový tepláky. No, to víte, dětství to je idyla. A často slyšíte, že první republika byla idyla. Ona to byla idyla pro nás malí děti, my jsme na nic nemysleli. My jsme šli jednou ze Zbíšou dolů na Letnou a tam právě policajti rozháněli komunisty pendrikama, že jo. A jedna ta paní komunistka vylezla na svůj baráček ke komínu a ty policajti říkali, paní Hajsová, slezte dolů. A ona říkala, vylezte si sem pro mě nahoru. My jsme byli dole, smáli jsme se a my jsme měli idylu. Víte, já jsem si teprve po mnoha letech uvědomil, že pro tu paní u toho komína to žádná idyla nebyla. To je veliký omyl. Idyla je taky něco, co si vymýšlejí někteří naši intelektuálové, jakoby jakousi Atlantidu v první republice. Ale to nebyla idyla. Otec dvakrát nezaměstnaný. Nás živili příbuzný. Jo, my jsme jezdili do Řevnic na zemědělské práce, tam nám vždycky dali pytlík máku, pytlík mouky. Ale pro nás to byla furt idyla. My jsme byli mladí kluci, my jsme lítali, jo. Ale pro ty rodiče, kteří nás museli živit, to žádná idyla nebyla. Když jsem šel poprvé z toho nového bytu do Sekundy a z Bíša šel do první Měšťanky, tak jsme oba šli se potom vykoupat do městských lázní. A oni nám rodiče koupili nový boty, krásný červený kotníčkový s přeskama. Já s nima spal, oni tak krásně vonili. Teď jsme se šli koupat, já v těch nových botách, blbec, a dal jsem si je do skřínky a přijdu a tam byli škrpáli, že by si je nikdo na sebe nedal. Byla to hrůza. No to víte, co to bylo za ráno, když jsem v těch škrpálech přišel domů. Maminka byla na mrtvici. Ale Zbíša si všimnul, že ten den, když přišel do té Měšťanky, tam byl kluk takovej nuzně oblečený a toho pan ředitel hned vyšupoval do jiné školy na Mikulášský náměstí. A že toho kluka viděl v těch lázních. Zoufalá maminka jela do té školy na Mikulášském náměstí, šla do ředitelny, řediteli řekla, jak jsem přišel o boty, on toho kluka zavolal a představte si, že přišel v těch mých botách. No maminka byla samozřejmě nadšená, z tašky vytáhla ty křápy, kluk si je bez řečí obul a maminka přijela s mýma botama. No to bylo radosti v celé rodině, že mám zase své červené boty. No můj bratr Zbíša, ten byl s námi nepřetržitě i v tom gymnáziu, takže jsme tvořili takovou partu. Dělali jsme všechny možné sporty. Nejvíc jsme jezdili na Šumavu, do Železné Rudy, a na Špičák, na lyže. A protože jsme byli všichni finančně na tom dosti bledě, tak když jsme tam jeli k jedné takové babce, tam nějakou dřevěnou chalupu starou, dneska je z ní muzeum, tak jsme tam jeli a maminka nám koupila takový buček, tučnej buček, z kůží. My jsme tu kůži odřízli a celý týden jsme ji vařili jako polívku k večeři. A když jsme se vrátili a proláklo se to v gymnáziu, teda jak jsme tu kůži vařili, tak nám od té doby říkali Škoti. Takže celá naše parta byla oslovovaná Škoti. Ale my jsme jinak nemohli, protože my jsme navíc nemohli. Byl s náma kamarád, který se stal později mým švagrem, a ten byl na tom lépe finančně, byl mohovitejší. No, my jsme si na Silvestra tam koupili takovou láhev vína, to si víte, že nás ten obchodník vzal na hůl, bylo to hrozné, my jsme za to dali hrozný peníze. Trošku jsme měli v hlavě a najednou jsme toho bohatýho toho Jardu ztratili, to byla rána. My jsme chodili Železnou Rudu a Jarda nikde. Nakonec jsme zjistili, že on trouba měl bílou čepici vlněnou, bílej svetr, bílý golfky, bílý punčochy a jedině boty měl hnědý. A seděl blbec a spal na bílým patníku. Spal na bílým patníku a kdybychom ho byli náhodou nenašli, tak snad tam umrzl. Jak říkám, později si vzal sestru mé ženy. V té škole mě to ze začátku moc nešlo. Ono přeci jenom ten přechod z té periferní Sorbony na elitní gymnázium byl pro mě dost obtížný. Jakž tak jsem tu prýmu prošel a pak přišla latina a to bylo zlé. To jsem se nemohl naučit. Samá pětka, samá pětka. A pak jsem měl štěstí. Dostal jsem hroznou chřipku. Musel jsem zůstat doma ležet. Byly zrovna Vánoce. Ale hodilo se to. A já jsem celé ty Vánoce v té posteli strávil s latinskou knížkou. A představte si, že jsem to pochopil, naučil jsem si to. A teď jsem hrdě přišel do třídy a ten pán profesor, který už pomalu psal tu pětku, najednou byl překvapený, já to uměl. A on, Beneši, kde jste se to naučil? A od té doby jsem byl samá jednotka a on nevycházel z úděvu. A nemohl jsem mu říct, že mě zachránila choroba. Od té doby jsem měl latinu hrozně rád a byl jsem mezi nejlepšími latiníkama. Ale vedle mě seděl kluk, to byl řezníkovo syn. A tak občas přines nějaký salám, protože sám to neměl rád, že jo. A ten nebyl nic zvláštního, ale na latinu to byl genius. Ten uměl všecko, ten mohl napovídat všem. Jinak to byl hrozný průšvihář. Já jsem s ním trpěl celých 8 let, protože já vždycky odnes to, co mám provést. Tak si pamatuju, jak jsme měli jednou přírodopis, pan profesor mě vyvolal, stál vedle mě, dal mi nějakého ptáka a já to tak říkám, co jsem uměl. A ten kočka vedle mě, pitomec, dělal ozvěnu. A když jsem řekl peří, tak se vedle mě ozvalo ří. Když jsem řekl černý, tak se ozvalo ní. Ten profesor to chvilku pozoroval. Zřejmě to slyšel. Najednou vám mě dal takovou facku, že se mi hlava otočila. A pak jí samozřejmě dal taky tomu kočkovi. A napsal nám oběma pětku, ačkoliv ho vůbec neskoušel. A s tímhle hochem, umřel před 3 lety, jsem prožil celý těch 8 let, teda jak říkám, průšvihář to byl hrozný. Ale abych taky ukázal, jak to v té škole bylo. Najednou zavolali mě do ředitelny a v ředitelně mi ukázali dopis. Bylo to hrozná spousta oplzlostí a sprostáren, adresovaný profesorce němčiny, kterou jsme nikdo neměl rád. Bylo nám jasný, že to je fašistka, byla to hrozně nepříjemná paní. A teď samozřejmě někdo na mě řekl, že jsem ten dopis napsal já. V životě bych byl něco tak ošklivého nenapsal. No, ale bylo zle. Přivedli tam na mě grafologa. A ten doktor, ten grafolog říká, Beneši, vidíte to, takový píšete jenom vy. A já mu říkám, vidíte, pane doktor, to takový jsem v životě nenapsal. Teď mě bylo jasný, že jim oběma je jasné, že to je nesmysl, že to je nátlak, že to, zkrátka to není pravda, že já jsem to neudělal. Ale někdo je tlačil k tomu, aby mě z té školy vyhodili. Tak to bylo zlé a se mnou byl tam samozřejmě kočka. Teď pan ředitel začal kroutit palcem a říkal, tak pánové, oba dva budete muset opustit školu. No, my jsme byli samozřejmě šokovaní, protože jsme byli jistí, že jsme vůbec nic neudělali. Ale on prostě trval na tom, že a najednou povídá, Beneši, jaký vy máte prospěch? A já povídám, vyznamenání, pane řediteli. A Kočandrlecovi a kočka rovnou řekl, já platím plné školné. Já platím plné školné 400 za rok. A tak jsme tam oba zůstali. Najednou byl pan ředitel Milius, ale zřejmě nevyhrál to mý vyznamenání, ale ty 400. Tím chci říct, že za první republiky se platilo školné. A teď na to spousta lidí zapomíná. Ale i má žena, která jejíž otec byl teda obchodník, platila školné 400 za rok ve dvou splátkách a její táta, který teda nenáviděl jakékoliv vzdělání, ten vždycky zuřil, když ty 200 musel odevzdat. Ale ta představa těch některých našich bláznů, že se nic neplatilo, co je nesmysl. Já jsem byl osvobozen, ale ten Kočka, jeho štáta byl řezník, ten platil normální školy. A nikomu to nepřipadalo. A jeden můj bratranec, který studoval medicínu velmi špatně, ten mi říkal, že platil za každou zkoušku. A dokonce se říkalo o některých profesorech, že ho nechal dvakrát, třikrát propadnout, jen aby vybral ty 300. A tohleto současné, promiňte, že začínám s tím současným, ten boj proti školnému je pokrytectví, protože to bylo vždycky a ve většině států je. A to, že pan proděkan posílá studenty, aby protestovali v ulicích, to je pokrytectví. Protože ten proděkan přeci musí vědět, že se to školné vždycky platilo. Já jsem pak na tom gymnázium prospíval mi dobře, měl jsem většinou vyznamenání, měl jsem to rád a protože tam byla bezvadná parta, tak my jsme sportovali, my jsme jezdili na lyžích, hráli jsme hokej, no všecko možné jsme dělali. Hlavně jsme chodili do Sokola a dělali jsme strašnou spoustu tělocviku, mnoho hodin týdně. My jsme ten Sokol měli prostě za normální součást našeho života. My jsme cvičili a my jsme dělali vždycky oba dva grotesky při cvičení. Takže se mnohokrát stalo, že ostatní družstva se dívali, jak my blbneme. A to vždycky ten bratr, ten cvičitel nás vyhodil. My jsme přišli dřív domů a maminka řekla, a je, zás vás vyhodili, že jo? A my jsme řekli, no, jo, vyhodili a šli jsme tam zas. Jednou jsme nacvičovali na nějaký prostný venku na cvičišti a cvičili jsme za vedení toho náčelníka a na lavici proti seděl jediný divák. A my jsme se ze Zbíšou začali grotesku. Ten Ferda, ten cvičitel byl otočený a my jsme v první řadě začali grotesku. Samozřejmě začali se všichni smát, ten Ferda se otočil a řekl jenom Benešové ven. A ten jediný divák vstal a říkal, Ferdo, nech je tam, já už jsem se dávno tak nepobavil. A to byl Skupa. Profesor Skupa bydlel vedle toho cvičiště a občas tam přišel a říkal, že už se dávno tak nepobavil, tak nás tam Ferda nechal. A my jsme v tom Sokole byli téměř nepřetržitě. A tam začala naše cesta taky obou, že jsme sportovali. Bratr byl nesmírně šikovný, na kdejaký sport. Na co šach to uměl. Tak jsme začali hrát volejbal a pak nás to mrzelo, protože jsme byli šikovní i na jiné sporty. Ale tenkrát byla taková bída, že my jsme se pořádně nenajedli. My jsme měli k večeři taveňoura, to jsme vždycky říkali taveňour. To byla taková kostka hnusného taveného síra. A my jsme to pořád jedli, protože jsme na nic jiného neměli, on stál korunu. A tak jsme nemohli vlastně žádný namáhavý sport dělat. Oni nás zvali na fotbal, protože jsme byli dobrý fotbalisti vůbec. Jenže to se nedalo při té stravě, co jsme měli, to bychom byli nemohli dělat. Tak jsme potom občas hráli v některém venkovském klubu za jídlo. To byla jediná možnost, že jo, oni nám peníze nedali, ale dali nám nějaké jídlo. A teď, když přišli Němci a ten Sokol zavřeli, pro mě a pro Zbíšu to byla rána. My jsme onemocněli. My jsme byli úplně nemocní, protože my jsme najednou neměli co dělat. My jsme byli zoufali. Nejprve přišli Sudety. A náš tatínek to byl hrozný cestovatel, on pořád někde chodil, on pochodoval pořád, a to ještě potom vláda to s ním prožil. A on pořád, a teď najednou mu vzali chatu v Sudetech, no to byla rána. Tak objížděl okolí Plzně, až našel vesnici Čižice, to je na Úhlavě, a tam zkrátka řekl, že zůstanem. No, tam si pronajal takový byt, takovou světnici a tam jsme zůstali. To zmiňuji proto, že vlastně ty Čižice se staly mým osudem. Když jsme tam byli první den po Septimě, tak jsme tam s kamarádama leželi u řeky a najednou se takhle proti tím sluncem v zádech šla dívka, je, ta byla krásná. No, mně se tak líbila. A teď mi říká ten kamarád, hele, to je Zděna a ona strašně by se chtěla svést na té tvojí kanoji. No tak já jsem jí vzal na tu kanoji. Tu kanoji jsem později prodal a ona už mi zůstala. A zůstala mi do dneska. Takže já vím přesně, kdy jsem měl nejšťastnější den mého života. To byl poslední den školy, kdy já byl v Septimě a ona v Kvintě. A od té doby jsme se teda znali a od té doby spolu jsme chodili. Ale ženil jsem se teprve v roce 48, protože její situace byla velmi komplikovaná, protože byla položidovka. A to byly obtíže, matka, že jo, ta byla nejdřív tady v Praze na Hagiboru, pak v Terezíně, jo, z Terezína přišla domů. A samozřejmě nejen, že jsme se nemohli ženit, ale ona taky nemohla dostat zaměstnání. Pak jí vzal jeden takový bratr Sokol z Plzence u Plzně do lékárny a ona tam teda tu válku přežila a po válce teda studovala farmacii. Takže pro mě to byl jako nejvýznamnější den Čižice a já můžu říct naprosto přesně, kdy jsem svou ženu viděl.